Blaðsíða 53. Augarnar trilluðu upp handlegginn, hærra og hærra, þangað til hún sá hausinn á risanum og óskaði þess að hún hefði ekki gert það. Graftarkýli á stærfið marenstertu stungust út úr feitri húðinni. Brotið nef hlykkjaðist eftir andlitinu, annað auga var hvítt og steindautt, en hitt var hulið svefnstýrum. Hár á þykkt við trjábóli stakst út úr nasaborunum og hékk yfir munnfylli af brotnum, skökkum, grænum og gulum tönnum. Hann klæddist feldum af risavöxnum dýrum og bar höfuðið á risastóru bjarndýri sem hjálm. Beittar vígtennur bjarnarins hjuggust inn í sköllótt höfuðið við það að gata á honum heilan. Stígvélin voru líka úr dýrafeldum og nokkrir óhefnir græðlingar voru flæktir í reymarnar. Risin lyfti bílnum upp að ógæðslegu andlitinu og kíkti inn eins og barn sem rannsakar leikfang. Með lausu hendinni boraðan í nefið. Hvar er englendingurinn? Baulaðan. Af hverju er hann að fela sig? Sabrína gat ekki séð hvað var í gangi inn í bílnum þar sem hann var kominn tugi metra upp í loftið. Hún velti fyrir sig hvort frú Grimm og Úlfar væru yfir höfuð enn á lífi. Þetta var allt svo hræðilegt að stelpurna tóku varla eftir því að eitthvað datt úr bílnum og lenti með skelli við fætur þeirra.
Þú getur ekki falið þig fyrir mér, englendingur. Öskraði risin, lyfti risastórum fætinum og trampaði svo harkalega á fjallakofanum að hann flattist út eins og pönnukaka. Spýtnabrak og grjót hentist í allar áttir svo stelpurnar sluppu naumlega. Sabrína og Dagný gripu andan á lofti. Þrjótarnir þrír, Tóni, Steppi og Bötti, höfðu verið þarna inni. Það var ekki möguleiki að þeir hefðu náð að flýja. Risin leit niður á eyðilegginguna og hló geðveikislega. Hann tróð bílnum ofan í fituga skyrtuvasa, lyfti gríðarstórum fæti og gekk í burtu með leifarnar af fjallakofanum undir skósólunum. Jörðin hristist og skókst og bylgja gekk yfir landið líkt og þegar maður fleytir kerlingar á tjörn.